America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេខ្លាចគណៈបកកាន់អំណាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញពីកម្ពុជាលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាសមាជិកអង្គការអូតង់តាំងចិត្តបង្កើនការចំណាយខាងផ្នែកការពារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់មេនគរបាលនិងយោធាបំភ័យពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបព្យាយាមរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិជនចំណាកស្រុកដែលកំពុងកើនឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោកកណាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេបានសម្ដែងការសង្ស័យខ្លាចគណៈបក ZANU PF ដែលកាន់អំណាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងដោយសន្តិភាពនៅចុងខែនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចនេះមិនបានចូលរួមនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់អង្គការការពារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិអំពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃពុធគណៈបក ZANU PF និយាយថាខ្លួនមិនបានទទួលព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនេះទេលោក Sebastian Mofu បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare មកថាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសស៊ីមបាវេជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការការពារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលអង្គការនេះបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Harare លោក Mulaya Mavananyanda អនុប្រធានអង្គការការពារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសស៊ីមបាវេមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដូចជាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំក្រមសិទ្ធិមនុស្សតែងតែចាប់ប្រកាន់លោក Robert Mugabe អតីតប្រធានាធិបតីពីបទធ្វើការចាប់ខ្លួនធ្វើទរណកម្មចាប់ចម្រិតនិងវាយដំដើម្បីរក្សាការក្តាប់អំណាចរបស់លោកលោកវ៉ាន់ណាន់យ៉ាន់ដាបាននិយាយថាអំពើបែបនេះត្រូវតែបញ្ចប់សហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាថាតើត្រូវបន្តផ្តល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាតិទៀតឬលុបចោលបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រីសេលីលីម៉ាល់ស្ត្រូមប្រធានគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនេះយើងនឹងវិភាគការពិតដោយលម្អិតនិងពិចារណាអំពីវិធានការបន្តទៀតការដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាជំរុញចុងក្រោយប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងពិតជាមិនបានដោះស្រាយនៅការព្រួយបារម្ភនានានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាការពិចារណាគឺផ្តោតលើរបាយការណ៍ដែលទទួលពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលមានភារកិច្ចតាមដានមើលការអនុវត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA ដែលជាគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញរបស់កម្ពុជាសម្រាប់នាំចូលទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេវកម្មការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបបានទៅធ្វើបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាបេសកកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដើរថយក្រោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលហើយបាត់បង់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកស្រីសេស៊ីលីម៉ាស្ត្រូមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការពិភាក្សានិងព័ត៌មានទទួលបានអំពីអំឡុងបេសកកម្មសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះផ្ដោតទៅលើការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយការបោះឆ្នោតក៏ដូចជារារាំងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិល មានការខ្វះខាតខាងផ្នែកយន្តការដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនិងមានការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសមាគមនិងសិទ្ធិចរចារួមគ្នានៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអូតង់បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាលោកទទួលបានការបដិញ្ញាចិត្តពីសមាជិកដទៃទៀតរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងការបង្កើតការចំណាយខាងការពារជាតិរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីលោកបានតវ៉ាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានទទួលបន្ទុកចំណាយយ៉ាងច្រើននិងយ៉ាងយូរមកហើយក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សម្ព័ន្ធមិត្តយោធាលោកខាងលិចដ៏សំខាន់នេះលោក Henry Rickswell បានរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថាចំនួនអំពីមូលនិធិនេះបន្តកម្រៀងកំហែងដល់បេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់អង្គការអូតង់រួមទាំងទូនាទីបន្តវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានស្ថានផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះសម័យប្រជុំដំបូងស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការអូតង់ជាមួយនឹងប្រទេសសោកចរចានិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផ្អាកភ្លាមៗសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគ្រាអាសន្នមួយមិនយូរប្រមាណលោកប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអូតង់ដើម្បីបង្កើនការចំណាយបានលឿនលោកនិយាយថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយគ្រប់គ្នាបានយល់ព្រមបង្កើនការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេនឹងបង្កើនការចំណាយឲ្យដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាបដិសេធថាមិនមានការបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ក្នុងការចំណាយនោះទេលោកស្រី Angela Merkel អធិការបដិអាល្លឺម៉ង់និយាយថាសមាជិកអង្គការអូតង់និយាយអំពីលទ្ធភាពនៃការចំណាយជាគ្រឿងបរិខាបន្ថែមទៀតមិនមែនកងទ័ពនោះទេលោក Emmanuel Macron ប្រធាននាយកប្រទេសបារាំងបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សមាភិកអាមេរិកាំងរបស់លោកយោធាអាមេរិកនិយាយថាបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធដោយសាររបួសក្នុងការប្រយុទ្ធនៅភូមិខាងកើតអាហ្គានីស្ថានឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកយោធាដែលទទួលមរណភាពនេះនឹងមិនអាចបញ្ចេញបានដឹងទេដោយសារត្រូវរងចាំការជួបដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារជាមុនសិននេះជាការស្លាប់ទាហានអាមេរិកាំងទី2នៅក្នុងអាហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍មកនេះកាលពីថ្ងៃពុធលោកអនុសេនីយ៍ឯក Joseph Marshallនៃអង្គភាព Southgate របស់រដ្ឋ California ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្វីដែលការស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកសន្និដ្ឋានអាចជាការវាយប្រហារដោយបុគ្គលិកម្នាក់នៃកងទ័ពអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងហេតុការណ៍ការប្រឆាំងប្រហ័សនេះយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានម្នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរហើយច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួស VA មិនទាន់បានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបន្តវាយដណ្ដើមទីតាំងនានានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសដោយរុលចូលកាន់តែជិតបន្តពីកំណត់ព្រំដែនមួយនៅតំបន់ Golan Heights ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីទប់ស្កាត់កំឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងកងជីពលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ចូលជិតព្រំដែនបន្តពីទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃពុធរបស់លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុង Moscowទូរទស្សន៍រដ្ឋសេរីបានបង្ហាញវីដេអូអំពីមន្ត្រីយោធាម្នាក់ចូលទៅក្នុងរូងភ្នំមួយដែលពោពេញទៅដោយគ្រាប់ម្សៅដែលគាត់អះអាងថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្រុមពួកបះបោរទូទស្សន៍នេះក៏បានបង្ហាញរដ្ឋពាសដៃ2គ្រឿងរបស់អង់គ្លេសហើយនិយាយថាអង់គ្លេសផ្ដល់ឲ្យពួកឧទាមប៉ុន្តែមិនមានប្រភពឯករាជ្យណាមួយបញ្ជាក់អំពីវីដេអូនេះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានបន្តការរួចឈ្មោះទៅរកបន្ទាត់កំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ1974នៅដែនដី Golden Heights ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រមូលចាប់អ្នកគាំទ្ររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Zarif រាប់រយនាក់ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលគាត់ត្រឡប់មកពីប្រទេសវិញជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Marianne Navas ជាអ្នកស្នងមរតកនយោបាយរបស់លោកអ្នកទាំងពីរនឹងប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួន
ស
ួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
គណៈយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកនយោបាយសម្រាប់ត្រៀមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់មេតបនិងមេនគរបាលដើម្បីឃោសនាបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអង្គការនេះយល់ច្រឡំចំពោះច្បាប់បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់មេនគរបាលនិងមេយោធាធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាគណៈបកដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធានគរបាលនិងមន្ត្រីប៉ូលីសកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងសកម្មសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការរំលោភទៅនឹងច្បាប់កម្ពុជាដែលចែងថាមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវមានភាពអព្យាក្រឹតផ្នែកនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខបានគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកកាន់អំណាចនៅឯការប្រមូលផ្តុំគ្នាជាសាធារណៈនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមេតបនិងមេនគរបាលដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងនោះរួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនាយឧត្តមសេនីយ៍ហេងប៊ុនហៀងប្រធានអង្គរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាដើមខែកក្កដានេះនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកចារភក្តីនាយរងអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពឆាត់យងលេខ911នាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសារឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ជុនសុវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាមេតបនិងមេនគរបាលទាំងនោះបានចោះធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបករកសម្លេងគាំទ្រដោយមានទាំងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតផងមាត្រា9នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូតចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចែងថាយោធិនត្រូវមានអព្យាក្រឹតភាពក្នុងមុខនីតិក្នុងសកម្មភាពការងារនិងហាមឃាត់ការប្រើមុខងារនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើសកម្មភាពនយោបាយណាមួយចំណែកមាត្រា10ចែងថាយោធិនម្នាក់ៗអាចមានគំនិតឬជំនឿដែលមានលក្ខណៈជាទស្សនវិជ្ជាឬនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនបានប៉ុន្តែពុំអាចសម្ដែងជាសាធារណៈបានឡើយលោកប្រេតអាដាមប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រឹមតែបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រើប្រាស់មេតបនិងមេប៉ូលីសដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតទៀតផងលោកប្រេតអាដាមបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាជាស្ដែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគិតថាខ្លួនក៏ត្រូវដាក់ពង្រាយក្រុមឧត្តមសេនីយ៍កាច់កាច់បំផុតមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការនិងបំផុតបំភ័យប្រជាជនឲ្យទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកប្រេតអាដាមបន្ថែមថា រដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានដែលមិនច្បាស់លាស់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះភាគច្រើននៃមេតបនិងមេនគរបាលទាំងនោះក៏ស្ថិតក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សទុច្ចរិត12នាក់របស់កម្ពុជាដោយបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមិនយល់ពីច្បាប់បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលលោកថាច្បាប់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលទាំងអស់ចូលរួមឃោសនាការបោះឆ្នោតបានតែត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាមិនត្រូវប្រើប្រាស់យានយន្តរបស់រដ្ឋជាដើម
ទី1គឺមិនអោយឆ្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេមិនអោយឆ្លៀកពាក់ជាប៉ូលីសជាយោធាជា PM ទេទី2មិនអោយប្រើពេលវេលាស្នូលក្នុងការងារទេអញ្ចឹងអាចធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបាននៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឬយប់ក្រៅម៉ោងស្នូលការងារបណ្ដាថ្ងៃច័ន្ទជាពុទ្ធបរិស័ទសុខទី3គឺមិនអោយបំពាក់អាវុធតាមជាប់ខ្លួនទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់លោកព្រេតអាដាមតែមានចេតនាអាក្រក់ក្នុងការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ដោយមានការចូលរួមអនុម័តពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលនោះច្បាប់នោះត្រូវបានកែប្រែដោយអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយោធាតុលាការនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអាចមានសិទ្ធិចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុករួមទាំងជនបរទេសផងចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតឡើយច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានកែប្រែនៅពេលនោះបានរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គទូតមួយចំនួនថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាមេតបជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានអំពាវនាវចំចំឲ្យកងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសារកងទ័ពទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខការថ្លែងក្នុងពិធីសាធារណៈទាំងមានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាផងនោះមិនត្រូវបានចាត់វិធានការណាមួយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបោះនោះទេថ្មីៗនេះគេក៏ឃើញមានរថយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាលនិងខេមរៈភូមិន្ទបិទស្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះដែរលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថានៅរៀងរាល់មុនការបោះឆ្នោតគេតែងឃើញមានការចល័តតបនឹងគ្រឿងសព្វាវុធផ្សេងៗក្រុមហេតផលថាយកទៅជួសជុលឬតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងៗដែលលោកថាសកម្មភាពនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការដែលមេតបឬមេនគរបាលចុះឃោសនាគណៈបកនយោបាយដោយផ្ទាល់ក្នុងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់សុទ្ធតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
មែនទេគឺមិនត្រូវបង្កតែឃោសនាតែផ្ទាល់ឯងបាទគាត់ថាគ្រប់គ្រងបានក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅចេញមុខចេញមាត់តែឃោសនាឬក៏ដូចជាឡើងទៅដើម្បីប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះអាហ្នឹងវាអាចមានការទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាទួលទីរបស់កងទ័ពហើយជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយបាទ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដែលមានយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6មានរយៈពេល21ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំគេឃើញក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទំហំធំនិងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងគេដោយមិនអាចមានក្បួនរបស់គណៈបកណាមួយប្រៀបធៀបបានឡើយដែលខុសពីអាណត្តិមុនចំនួននៃអ្នកចូលរួមដង្ហែក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាចំនួនដែលមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងគៀកកិតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនាពេលនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាក និងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលឺអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift កប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះមួយគ្រឿងដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុក60នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសម៉ាល់តាបានបដិសេធមិនឲ្យកប៉ាល់នេះចូលចតកប៉ាល់នេះបានជួយជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះពីទូកៅស៊ូដែលពួកគេជិះនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកន្លងមកជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់បណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខាងត្បូងបានបដិសេធមិនទទួលយកក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលទើបធ្វើដំណើរទៅដល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រសិនបើបន្ទុកនេះមិនត្រូវបានចែករំលែកក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទេអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កប៉ាល់ Open Arms បានចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែទីក្រុង Barcelona ភាគឦសានប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល4ថ្ងៃរួចមកកប៉ាល់នេះដឹកជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូករបស់អ្នករត់ពន្ធមនុស្សនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីមុននឹងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះកប៉ាល់នេះត្រូវបានប្រទេសម៉ាល់តានិងប្រទេសអ៊ីតាលីបដិសេធមិនឲ្យចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសម៉ាល់តានិងប្រទេសអ៊ីតាលីបានបដិសេធមិនឲ្យកប៉ាល់នានារបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលចតហើយជាលទ្ធផលមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រលោក Ricardo Gatti ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកប៉ាល់ Open Arms នេះបាននិយាយថា
We managed to rescue 60 migrants. Unfortunately, almost 500 other people
យើងបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុក60នាក់ជាអកុសលមនុស្សជិត500នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមធ្វើដំណើរពីប្រទេសលីប៊ីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប
បណ្ដាប្រទេសជាប់សមុទ្រនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានរងការរិះគន់ដោយសារតែពួកគេមិនព្រមឲ្យកប៉ាល់ដឹកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចូលចតលោក Javier López សមាជិកសភាអឺរ៉ុបដែលមកពីគណៈបកសង្គមនិយមនៃតំបន់កាតាឡូញ៉ាក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Look, during these last 6 months, 50,000 people have arrived in Europe from North Africa through the Mediterranean Sea. Aren't we
នៅក្នុងអំឡុងពេល6ខែចុងក្រោយនេះជនចំណាក់ស្រុក 50,000 នាក់បានធ្វើដំណើរពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបកាត់តាមសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេតែប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចំនួន500លាននាក់ពិតជាគ្មានលទ្ធភាពទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំង 50,000 នាក់នោះមែនទេព្រំដែននៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជាព្រំដែនរួមរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបមិនមែនជាព្រំដែនរបស់ប្រទេសក្រិចរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីឬក៏ប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះទេ
ប៉ុន្តែរលកនៃជនចំណាក់ស្រុកមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជានឹងមិនបញ្ឈប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភអំពីបន្ទុករួមដែលពួកគេនឹងប្រឈមចលនាប្រឆាំងនឹងជនចំណាក់ស្រុកកំពុងតែកើនឡើងហើយប្រទេសមួយចំនួនបានបដិសេធមិនទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកណាម្នាក់នោះទេអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាបណ្ដាប្រទេសជួរមុខត្រូវការជំនួយដើម្បីរៀបចំបែបបទទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះលោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលបាននិយាយថា
Die Transitzentren haben eine Begrenzung.
The transit centers are limited because according to our constitution we are only allowed to limit a person's freedom
មណ្ឌលសម្រាប់រៀបចំបែបបទជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមានកំណត់ដោយសារតែបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង់គ្លេសយើងអាចដាក់កំហិតលើសេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ច្រើនបំផុតត្រឹមតែ48ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសបន្ទាប់ត្រូវតែធ្វើឡើងឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងកំពុងជំរុញមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដំណើរការបែបបត់ជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងដូច្នេះមានតែអ្នកដែលទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថា
But what we have to do is obviously first to fight against smugglers that's my top priority that's what we do in Sahel
អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករត់ពន្ធមនុស្សដែលនេះគឺជាអត្ថភាពដំបូងរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅតំបន់សាហែលជាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីនិងជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីបញ្ឈប់រឿងរត់ពន្ធមនុស្សនេះ
បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវជាយូរមកហើយឲ្យប្រទេសលីប៊ីចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការរត់ពន្ធមនុស្សចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាជីវកម្មខុសច្បាប់មួយនេះគឺកំពុងតែរីកដុះដាលឡើងស្របពេលដែលអ្នកអស់សង្ឃឹមនានាជាច្រើនបានសម្រុកជិះទូកៅស៊ូឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលអាចនាំពួកគេទៅស្លាប់ឬក៏អាចនាំពួកគេទៅរកជីវិតប្រសើរជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកណាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាលោកទទួលបានលិខិតដ៏ល្អមួយពីលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចុះហត្ថលេខាដោយមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាលោកត្រាំបានបង្ហោះសាររូបថតនៃលិខិតនេះតាម Twitter ដែលមានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសលោកនិយាយថាលិខិតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនេះបង្ហាញថាមានការរីកចម្រើនដ៏អស្ចារ្យកំពុងតែត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងលិខិតនេះលោកគឹមចុងអ៊ុនបានសរសេរថាខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាឆន្ទៈដ៏រឹងមាំការប្រឹងប្រែងដោយស្មោះត្រង់និងវិធីសាស្ត្រពិសេសរបស់ខ្ញុំនិងរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីដែលមានបំណងបើកទំព័រអនាគតថ្មីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រកាសជានឹងទទួលបានផ្លែផ្កាលិខិតនោះត្រូវបានចេញផ្សាយចំថ្ងៃដែលមានរបាយការណ៍មួយដែលចេញកាលពីថ្ងៃពុធដែលនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ការចរចាជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកអំពីការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តអតិធិធិហានអាមេរិកាំងដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េខាងនៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េនៅដើមទសវត្ស1950នោះទេការពីថ្ងៃពុធភាពតានតឹងដែលពុះពេញទៅដោយចលាចលខាងយោបាយនិងការតវ៉ានៅក្នុងឡុងប្រចាំលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅពេលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីជិត18ខែមុនប្រធានផ្នែកជំនួយរបស់អង្គការសហជីវជាតិរកឃើញភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីតម្រូវការជំនួយខាងសុខាភិបាលនៅកូរ៉េខាងជើងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចដែលរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យកន្លែងចិញ្ចឹមទ្រព្យមតិសារានិងកសិដ្ឋានសុខភាព
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.